nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit, betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, theksoi se armiqtë do përpoqen të nxisin pasiguri në të gjithë vendin, duke shkaktuar një krizë si ajo që bën në Siri dhe Libi, përshtoi se komploti i tyre dështoi pasi Irani është plotësisht i qetë dhe i sigurt. Presidenti Reisi i bëri komente të shtunën në një takim me një grup studentësh iranian, një dit pasi miliona njerëz nga të gjitha sferat të shoqërisë dolën në rrugë në të gjithë vendin për të shënuar përvjetorin e pushtimit të ambasadës amerikane nga studentët revolucionar në vitin 1979. Mëtej në fjalën e tij, presidenti iranian vlerësoi arritjet e mëdha të bëra nga studentët elitar të universiteteve gjatë viteve, duke thënë se një përparim i tillë i detyroi armiqtë e Iranit të kurdisnin komplotet të reja kundër vendit. Duke vënë në duke trazirat e fundit që shkaktuan kaos në të gjithë vendin, presidenti iranian tha: "Nxitja e trazirave dhe përpjekjet për të përçarë vendin janë të ndryshme nga protestat dhe rebelët, dhe ata që krijojnë pasiguri duhet të dënohen me vendosmëri." Sot Irani dhe qytetet tona të ndryshme janë të sigurta. Amerikanët dhe armiqtan u përpoqën ta bënin vendin të pasigurt, duke zbatuar shembuj të komploteve të tyre në Libi dhe Siri, por ata nuk arritën asgjë përveç dështimit, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Forcat hapsinore të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit lëshuan me sukses transportuesin suborbital me karburant të gurt dhe me tre faza i quajtur KM100. KM100, transportuesi i parë i këtij lloji i prodhuar nga shkencëtarët iranian, është i aftë të transportojë satelit me peshë deri në 80 kg në orbit 500 km nga sipërfaqja e tokës. Motori i fazës së parë me karburant të ngurtë i mjetit dëshues, i cili ju nënshtrua testeve toksore në fillim të këtij viti, të shtunën përfundoi me sukses fluturimin e tij të parë në hapësirë. Kjo do të thotë, sipas zyrtarëve të Gardës Revolucionare, se transportuesi satelitor KM100 tani është gati që në të ardhmen e afërt të lëshojë në orbit satelitin Nahid, një satelit i prodhuar nga Ministria e Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit të Iranit. General Brigade Amirali Hajizade, komandanti i divizionit të forcave hapsinore të Gardës Revolucionare të Iranit dhe zyrtar të tjerë të lartë ushtarak, e mbikëqyrën testimin e fluturimit të transportuesit satelitor. Duke folur në marginat e kësaj ceremonie, General Brigade Hajizade tha se vendet arrogante të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë gjithçka që munden për të penguar progresin e Iranit, sepse ata nuk mund të durojnë arritjet mbresdense të Republikës Islamike të Iranit. Komandanti i divizionit të forcave hapsinore të Gardës Revolucionare theksoi se të rinjt iranian janë duke kapërcyer sanksionet më të rënda në histori për të arritur suksese kaq të mëdha. Irani do të vazhdojë në rrugën e progresit dhe të posedimit të teknologjive moderne, nënvizoi komandanti i lartë i Gardës Revolucionare të Iranit. Ministri i punëve të jashtme të Iranit deklaroi se nëse vërtetohet për Republikën Islamike të Iranit se Rusia ka përdorur dronët iranian në luftën e Ukrainës, atëherë me patjetër nuk do të qëndroj indiferent. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministër i punëve të jashtme të Iranit, duke theksuar se qëndrimet e Republikës Islamike në lidhje me luftën mes Rusisë dhe Ukrainës konsistojnë në ndërprerjen e luftës dhe kthimin e të dyja palëve në negociata, deklaroi: "Kjo zhurmë që bëjnë disa shtete perëndimore që pretendojnë se Republika Islamike e Iranit ka vendosur raketa dhe dron në dispozicion të Rusisë për të ndihmuar atë në luftën e Ukrainës. Ajo që flitet në lidhje me raketat e Iranit është tërësisht e pavërtet, ndërsa disa çështje në lidhje me dronët janë të vërteta." Amir Abdullahian duke thënë se Irani një numër të caktuar të dronëve disa muaj para fillimit të luftës në Ukrainë i ka vendosur në dispozicion të Rusisë, shtoi: "Me ministrin e punëve të jashtme të Ukrainës është rënë dakord që çfarëdo lloj dëshmie dhe dokumenti që ka në dispozicion në lidhje me këtë se Rusia ka përdorur dronët iranian në luftën e Ukrainës, ti vendos ato dëshmi dhe fakte në dispozicion të Republikës Islamike të Iranit." Irani dhe Ukraina një vendim të tillë kishin marrë dy javë më parë për të takuar në një prej shteteve evropiane dhe në bazë të kësaj delegacioni i mbrojtjes dhe politik i Iranit ka shkuar në atë vend evropian, mirë po për fat të keq, pala ukrainase nuk kishte shkuar për zhvillimin e një takimi të tillë. Matej Amir Abdullahian, në lidhje me faktin se për çfarë arsye delegacioni Ukrainas nuk kishte shkuar në këtë takim, tha: "Amerika dhe disa shtete europiane e në mënyrë të veçantë Gjermania kishin kërkuar nga Ukraina që të mos marrë pjesë në këtë takim dhe kanë thënë se në kohën kur ne dëshirojmë të vendosim sankcione kundër Iranit për shkak të dhënjes së dronëve rusisë, ju dëshironi të ulni në një tryezë me iranianët në një vend evropian dhe të pini kafe bashkë. Një komandant i lartë i ushtrisë iraniane ka hedhur poshtë me forcë akuzat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Ukrainës se Republika Islamike është e përfshirë në luftën në Ukrainë. Duke folur me gazetarët të shtunën, General Abulfazl Shekarçi, zëdhënës i forcave të armatosura të Iranit, tha se regjimi qeverisës në Ukrainë është plotësisht i nënshtruar nga ndaj sionistëve dhe amerikanëve. Këto pretendime dhe akuza që i atribuohen Iranit nga presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Ukrainës janë gënjeshtra dhe shpifje të pastra, shtoi zëdhënësi i forcave të armatosura të Iranit. General Abulfazl Shekarçi theksoi se Irani ka pasur shkëmbime të pajisjeve ushtarake me Rusinë, të cilat datojnë vite para luftës mes Moskës dhe Kievit, duke theksuar se Irani nuk është i përfshirë në luftën mes këtyre dy shteteve. Komandanti i lartë ushtarak iranian theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i sigurojnë ushtrisë së Ukrainës lloje të ndryshme të armëve dhe pajisjeve ushtarake, por njëkohësisht akuzojnë Iranin për përfshirje në luftën në Ukrainë. Irani ka hedhur poshtë disa herë pretendimet perëndimore për dërgimin e armëve dhe dronëve të Republikës Islamike në Rusi për të përdorur kundër Ukrainës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s njoftoi se NATO e merr seriozisht kërcënimin e Rusisë për përdorimin e armëve bërthamore. Jens Stoltenberg shtoi se rreziku i përdorimit të armëve bërthamore nga Rusia në Ukrainë nuk është i lartë, por alianca e merr shumë seriozisht sepse probabiliteti është shumë i lartë. Jens Stoltenberg tha se Moska duhet të kuptoj se nuk ka fitues në një luftë bërthamore. Matej, sekretari përgjithshëm i NATO-s, shtoi: Putini e nisi këtë luftë, ishte zgjedhja e tij, nëse do mund ta përfundoj që nesër. Lidhur me këtë, ambasadori i Rusisë në Angli, Andrei Klein, së fundi theksoi për kushtimin e Moskës për të mos përdorur armë bërthamore. Ambasadori rus në Londër theksoi se nuk është e mundur të fitohet një luftë bërthamore dhe një luftë e tillë nuk duhet të ndodhë kurrë. Ne i përmbajmi fuqimisht këtij parimi. Bota ka garanci se Rusia nuk do të përdor armë bërthamore taktike në krizën e Ukrainës, tha ambasadori rus në Londër. Njëkohësisht, Anatoli Antonov, ambasadori Rusisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha se për shkak të tensioneve ekzistuese, Shtetet e Bashkuara duhet të kthejnë në territorin e tyre të gjitha armët bërthamore që kanë vendosur jashtë territorit amerikan. Në vazhdim të valës në rritje të represionit ndaj popullit saudit, regjimi saudit dënoi me vdekje një adoleshent 13 vjeçar të quajtur Abdullah Al-Hawiti. Regjimi Al-Saud është ende në krye të vendeve që kanë më shumë ekzekutime dhe shpesh e përdor këtë dënim për të ekzekutuar me vdekje burrat, gratë, madje edhe të miturit, ndërkohë që shumë prej tyre dënohen fshehurazi dhe kundër ligjit islamik dhe ligjeve ndërkombëtare. Dënimi kapital i dhën kundër Abdullah Al-Hawiti, një adoleshent 13 vjeçar nga gjykata e regjimit saudit në qytetin Taif, ka tërhequr kritika të forta nga aktivistët dhe kundështarët e regjimit saudit dhe një prej aktivistëve theksoi se me këto masa represive, rënja dhe shkatërimi i regjimit saudit është afër. Pavarësisht kërkesës së vazhdueshme të organizatave dhe institucioneve të të drejtave të njeriut për të ushtruar presion mbi regjimin saudit dhe për ta detyruar këtë regjim të ndalojë masat represive, mbështetja e pakufizuar e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si pretendues si rrem për mbrojtjen e të drejtave të njeriut ka intensifikuar vaden e shtypjes kundër popullit saudit. Duhet theksuar se numri i të miturve në Arabinë Saudite që i nënshtrohen dënimit me vdekje është në rritje, gjë që tregon falsitetin e premtimeve të autoriteteve saudite për ndalimin e ekzekutimit të të miturve në këtë vend. Burimet politike sioniste kanë deklaruar se Benjamin Netanyahu për shkak të frikës nga izolimi ndërkombëtar, po përpiqet të mos përdor përfaqësuesit e ekstremit të djathtë në kabinetin e tij qeveritar. Zgjedhjet e pesta parlamentare të regjimit sionist në më pak se 4 vite u zhvilluan më 1 nëntor në territoret e pushtuara. Sipas rezultateve të shpallura, Benjamin Netanyahu, lideri i Partisë Likud dhe aleatët e tij kanë fituar të paktën 65 ulse në parlamentin me 120 deputet të regjimit sionist. Agjencia e lajmeve Palestin Al-An njoftoi se burimet politike sioniste kanë thënë se Benjamin Netanyahu nuk është interesuar që duke i dhënë poste qeveritare përfaqësuesve të ekstremit të djathtë, siç është Itamar Ben-Gafir, të vendosë në rrezik të ardhmen e vetë. Sipas këtyre burimeve, Netanyahu po përpiqet t'i bindë dy rivalet e tij zgjedhor, ish kryeministrin Yair Lapid dhe ministrin e luftës Benny Gantz, që t'i bashkohen kabinetit të tij qeveritar në mënyrë që ai të mos përfundojë në një izolim ndërkombëtar. Disa media kanë raportuar se qeveria e Amerikës dhe shtetet evropiane i kanë bërë të qartë Benjamin Netanyahut se nuk e pranojnë Ben-Gafir si një ministër i kabinetit të tij. Shtetet perëndimore e kanë paralajmëruar atë në lidhje me zgjedhjen e Ben-Gafir si ministër në kabinetin e ardhshëm. Burimet informative kanë thënë se ekziston mundësia që Netanyahu të përdorë Mansur Abbas, liderin e Listës së Bashkuar Arabe, për të krijuar një ekuilibër përballë ekstremistëve të krahut të djathtë në kabinetin e tij qeveritar. Lista serbe, subjekti kryesor i serbëve të Kosovës, pasi vendosën të largohen nga të gjitha institucionet e Kosovës për shkak të asaj që e cilësuan mos zbatim i marrëveshjeve të Brukselit nga autoritetet në Prishtinë, kanë paralajmëruar një protest të gjerë për ditën e nesërme. Vëllezër dhe motra, le të mblidhemi nesër në Asamblenë Përgjithshme Nacionale në Mitrovicën e Veriut në orën 12 pranë monumentit të Perandorit Lazar, që t'i tregojmë Evropës se shteti ynë i vetëm është Serbia dhe presidenti Aleksandar Vučić, shkroi Lista Serbe e Kosovës në adresën e saj zyrtare në Facebook. Vendimi i serbëve të Kosovës për të larguar nga institucionet pasoi mospajtimin e tyre me fillimin e zbatimit të vendimit të qeverisë qendrore të Prishtinës për targat e makinave. Ne kemi vendosur të largohemi nga të gjitha institucionet politike, kuvendi, qeveria dhe nga katër komunat në veri të Kosovës, por edhe që të largohen serbët nga gjyqësori, policia si dhe stafi administrativ në katër komunat në veri, tha kryetari i listës serbe Goran Rakić. Rakic tha se ka dhënë dorëheqje nga posti i ministrit për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Kreu i listës serbe akuzoi gjithashtu Prishtinën për shkelje të vazhdueshme të së drejtës ndërkombëtare dhe për mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në Khorasanin e madh, në qytetin Herat, gjatë periudhës së dinastisë Teimuride, një prej figurave të njohura të artit dhe kulturës iraniane ishte edhe piktori i famshëm iranian Kamaluddin Behzad, themelues i shkollës Herat në pikturën iraniane, i cili jetoi në shekullin e 9 dhe të 10 Hijri Kameri. Me emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane Krenari Botërore, ku do të prezantojmë një figurë tjetër të artit dhe të kulturës iraniane. Në Khorasanin e madh, në qytetin Herat, gjatë periudhës së dinastisë Teimuride, një prej figurave të njohura të artit dhe të kulturës iraniane ishte edhe piktori i famshëm iranian Kemaluddin Behzad, themeluesi i shkollës Herat në pikturën iraniane, i cili jetoi në shekullin e 9 dhe të 10 Hijri Kameri. Kamaluddin Behzad Sultani ishte një piktori i famshëm iranian, një piktor novator dhe shumë i shquar. Stili i tij në fushën e pikturës i shtoi një dimension të ri pikturës iraniane. Arritjet e tij në pikturën iraniane për shumë vite janë përdorur nga artistë të njohur në Iran, Indi, Turqi dhe në Azinë Qendrore. Kemaluddin Behzad ka lindur mes viteve 1855-1865 Hijri Kameri, i parazvlefshëm me vitin 1460 në qytetin Herat. Shumë historian të njohur të asaj kohe e kanë konsideruar këtë piktor të famshëm iranian si një prej studentëve të mjeshtrit të madh Amir Ruhullah, të njohur me epitetin Mirek, piktor nga Heravi dhe përgjegjës i bibliotekës së Sultan Hussein Bajgara. Kamaluddin Behzad humbi prindërit e tij që kur ishte fëmijë dhe Ruhullah Mirek, i cili ndoshta ishte edhe një nga të afërmit e tij, u kujdes për të. Haxhe Ruhullah Mirek ishte një prej figurave udhëheqëse në artin e pikturës, zbukurimit me ujë floriri dhe kaligrafisë, ndërsa thuhet se shumica e mbishkrimeve në pallatë dhe në objektet e Heratit ishin vepra artistike e Mirek. Kamaluddin Behzad u bë i famshëm në artin e pikturës që në moshë të re dhe tërhoqi vëmendjen e Sultan Hussein Bajgara dhe të vezirit të tij të zgjuar dhe art dashës Amir Ali Shirnavai, dhe u emërua si drejtori zyres artistike dhe të bibliotekës mbretërore. Pas pushtimit të Heratit, Shah Ismail Safavi e Çoj Bezadin dhe një grup artistësh nga Herati në Tabriz dhe ai besoi atij administrimin e bibliotekës mbretërore. Kamaludin Bezad vdiq në vitin 942 Hijri Kameri. Disa mendojnë se varri i tij ndodhet në Tabriz dhe disa të tjerë mendojnë se varri i tij ndodhet në Herat për shkak të një guri varri që ndodhet pranë bjeshkës Mohtar.
Radio ParsToday.com.sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Arti iranian ka karakteristika unike që e bëjnë atë të ketë një tërheqje të veçantë. Një tërheqje të cilën mund ta krijojnë shumë pak arte. Trupi i njerëzit është një nga elementet vizual më të rëndësishëm në pikturën iraniane dhe modeli, vizatimi dhe përmasat e tij janë ndikuar nga parimet e estetikës iraniane dhe janë nshëruar disa modeleve të caktuara. Prania e qenieve njerëzore në pikturat e Kamaludin Behzad ka një rëndësi të veçantë. Ai ka kushtuar vëmendje përfaqësimit të njerëzit dhe mjedisit në jetën reale dhe ka arritur një lloj realizmi të njerëzit në punët e tij. Duke marrë parasysh rëndësinë e trupit të njerëzit në pikturën iraniane, mënyra e vizatimit dhe dizajnimit të tij, gjithnjë është konsideruar në periudhat historike dhe shkollat e pikturës në Iran. Trupi i njerëzit në pikturën perëndimore bazohet në mentalitetin e natyrës perëndimore dhe përqendrohet në çështjet realiste në mishërimin e trupit të njerëzit dhe madje edhe në organologjinë. Në pikturën e lindjes së largët, gjithashtu pozita e njerëzit është ulur përballë simboleve të natyrës dhe njeriu kryesisht është paramenduar dhe pasqyruar si një element i vogël dhe vetëm si një pjesë e vogël e natyrës. Studiuesit e kanë konsideruar pasqyrimin e trupit të njerëzit në bazë të imagjinatës dhe mendimit iranian si diçka midis mendimit perëndimor dhe lindor. Piktura iraniane ndikohet nga besimet fetare. Në pikturën iraniane, natyra njerëzore, pavarësisht nga ekzistenca e saj fizike, ka tentuar një pamje imagjinare të imazhit njerëzor ose të ikonografisë ideale. Sigurisht, letërsia persiane ka qenë bardhësi kryesor i këtij qendrimi të orientalizuar drejt fantazisë në pikturën iraniane, sepse shumica e pikturave iraniane janë frymzuar nga poezia persiane, poezi në të cilat gnosticizmi luan një rol kryesor. Përveç pikpamjeve të zakonshme dhe të ngjashme të letërsisë dhe të pikturës perse, mbi estetikën e trupit të njerëzit, pikpamjet e kulturës popullore dhe shijet e mbështetjes dhe të themeluesve të artit gjithashtu kanë ndikuar në stilin e vizatimit të trupit në pikturën iraniane, veçanërisht në shkollën e Heratit. Kamaludin Behzad, si piktori kryesor i shkollës e Heratit, i ka kushtuar vëmendje të veçantë qenieve njerëzore në veprat e tij. Ai merret në mënyrë implicite me realizimin e qenieve njerëzore në pikturë dhe pa u devijuar nga baza teorike dhe vizuale të pikturës iraniane, ai ka promovuar një lloj ikonografie realistike në pikturën iraniane. Nga këmbëvështrimi i kritikëve të artit, arritjet dhe sukseset e Kamaludin Behzad, se si e ka përshkruar trupin e njerëzit në pikturën iraniane, ka qenë unike. Kjo çështje lidhet me pikpamjen e veçantë të Behzad mbi përfaqësimin e sjelljes dhe veprimit njerëzor në mjedisin e jetës reale, e cila, me sa duket, nuk kishte asnjë precedent në pikturën iraniane përpara Kamaludin Behzad. Kjo mund të shihet qartë në tema të tilla si punëtorë që punojnë ose skena të ndryshme të njohura që pasqyrojnë mënyrën e jetesës, zakonet dhe jetën e përditshme të njerëzve në shoqëri. Kjo është një nga karakteristikat kryesore të pikturës së Kamaludin Behzad, e cila jo vetëm që është ndryshme nga pikturat para tij, por gjithashtu ndryshoi edhe të gjithë shkollën e Heratit. Realizmi në veprat e Kamaludin Behzad tregon ndjenjën e tij të thellë ndaj jetës. Sipas studuesve të artit, Behzad ka paraqitur një realitet poetik të njohur të njerëzit në pikturat e tij, duke vëzhguar rrethinën e tij dhe duke përdorur imagjinatën e tij. Në të njëjtën kohë, kuptimi subjektiv i temave të trilluara në veprat e Behzadit nuk është sakrifikuar kurrë për të përshkruar ngjarje të zakonshme dhe të përditshme. Në fakt, duke theksuar kuptimin e fshehtë në veprimet njerëzore, ai është përpjekur të përfshijë gjuhën e tij vizuale dhe realizmin e pikturës iraniane. Faktori më i rëndësishëm që i bën të dalluara pikturat e Kamaluddin Behzad nga piktorët para tij ndodhet në vizatimin e figurave njerëzore. Ndryshe nga pikturat e mëparshme, në veprat e Behzadit, figurat nuk kanë vetëm një pamje njerëzore, por secila prej tyre ka gjetur një personalitet të pavarur dhe fytyrat e tyre janë të qarta të ndryshme nga njëra tjetra, thuajse sikur Behzad të ketë portretizuar qenjet njerëzore sipas modeleve reale të asaj kohe. Ndoshta, kjo është arsyeja se pse ai është konsideruar shpiksi i stilit iranian të pikturës së fytyrës. Një pikë tjetër e rëndësishme në veprat e Kamaluddin Behzad është respektimi i proporcionit midis elementëve dhe përbërësve të secilit imazh. Përpara Kamaluddin Behzad, ky proporcion nuk ishte vërejtur dhe secili personazh portretizohej si i madh apo i vogël në përputhje me statusin e tij shoqëror dhe punën dhe pozitën e tij. Në veprat e Kamaluddin Behzad, shërbëtorët e pallatit mbretëror, njerëzit e zakonshëm dhe madje edhe njerëzit e varfër janë përshkruar në përmasa të trupave të mbretit dhe princave, ndërsa mbreti nuk konsiderohet më si një pasqyrim ideal i monarkisë. Studiuesit besojnë se kjo karakteristikë është pasqyrim i botkuptimit gnostik të Kamaluddin Behzad në veprat e tij, një botkuptim që është i rënjosur në idetë e njerëzve të mëdhenj si Xhami dhe Amir Ali Shir Navai. Në pikturat e tij, Kamaluddin Behzad i ka kushtuar vëmendje të veçantë dhe renditje së duhur të figurave, e cila quhet kombinim, dhe si shtam edhe më parë, Kamaluddin Behzad ka përdorur kombinimin rrethor në përbërjen e figurave njerëzore, sepse ky lloj i krijimit të hapësirës kontribuon në dinamikën e elementëve të figurës. Në pikturat e tij, Kamaluddin Behzad ka përdorur elementin arkitektonik në shërbim të shprejjes njerëzore dhe në këtë mënyrë ka arritur të krijojë një fytyrë të re të njeriut dhe të ambientit që e rrethon atë. Kjo është arsyeja se pse në veprat e pikturës së Kamaluddin Behzad gjithçka përshkruhet në vendin e vet, pa ndërhyrje me njëra tjetrën ose pa u dukur e humbur me njerëz. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim dhe të njështi një program kushtuar Kur'anit pa më lartë dhe në të edicion dhe të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم الإسلام
الرغة برسة برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 8 të surës Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni në një tjetër emision të programit Rruga drejt të vërtetës, ku do të jeni me komentimin në një tjetër pjesë të Kur'anit pamëlar.
Tani le të dëgjojmë ajetin 1 dhe 2 të surës Kaf.
Bismillahirrahmanirrahim. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
نعمرنا الله مشروع سيت مشبر سيت قاف باشا قرآن لابدشم دو ترينجالن Por jo, ata u çuditën që u erdhi dërguar i qortues nga mesi i tyre, andaj jo besimtarët thanë, kjo është diçka shumë e çuditshme.
Kjo sure ashtu si 28 sure të tjera të Kuranit, fillon me rrokje dhe pasohet nga një betim për lavdin e Kuranit. Sepse Kurani është shkruar nga të njëjtat shkronja të alfabetit që janë në dispozicion për të gjithë. Por askush nuk mund të sjellë një të ngjajshëm, dhe kjo është mrekullia e Kuranit. Vazhdimi a jeteve i referohet fjaleve të mohuesve të kiametit dhe thot. Ata u besuan që dikush për tyre pretendoi se ishte profet dhe i parlemëroi njerëzit për kiametin pas vdekjes dhe e konsideruan pretendimin e tij të pamundur dhe jashtë logjikës. Kjo ishte ndërsa ai nuk ishte personi i parë që u dërgua profet dhe njoftoi kiametin. Pra bie e tyre nuk ishte nga ignoranta. Po nga kokëfotësia dhe mohimi, dhe në fakt, ishte një justifikim për të mos pranuar fjalët e profetit të Zotit. Nga këto ajete, mësojmë se...
Kurani është fjala e Zotit e cila ka madhështi dhe nderë, dhe kush kërkon lavdi dhe madhështi, duhet i drejtohet Kurani dhe të veprojë si pas ti. Fakti që profetët janë njerëz dhe se ata janë në mesin e njerëzve, është një gjë logjike dhe e mëndshur dhe në fakt forcë tyre. Por ignorantët dhe mohuesit e konsideruan atë si një justifikim për të postëruar profetët. Jo besimtarët nuk kanë asnjë arsye logjike për të mohuar profecinë dhe kiametin. Kështu që për të mohuar të vërtetën, ata i drejtohen habis dhe ata i quajnë të pamundur dhe larg logjikës.
Tani le të dëgjojmë ajetet 3 deri në ajetin 5 të surës Kaf.
A idha mitna wa kunna turaba, dhalika rajulun ba'id, qad alimna ma tanqusu l-ardhu minhum, wa indama kitabun hafiz. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج
A pasi të vdesime të bëjmë dhe do të kthehemi në jetë, a i tim është largë mendjes dhe mundësisë, ne dimë se që paksohet shtret toka prej tyre, se ne është edhe libri që ruan çdo gjë, numrin e tyre, emrat, pjesët e trupit. Ata përgënjështruan të vërtetën dhe kura jo erdi dhe ata janë në gjëndje të luhatshme.
Në shpjegimin e ajetit të më parshëm, ne thamë se mohuesit e kiametit nuk kanë arsye të mohojnë ata. Këto ajete ngren pyetjen e vazhdueshme sa atyre rreth habis dhe thonë. Si ka mundësi që pjesët e trupit tonë që kthehen në pluhur pas vdekjes, të ringjallen dhe ne të kthehemi në jetë? Kurani në përgjigje të tyre thot, Zoti e di se çfarë ndryshimesh ndodhin në pjesët e trupit të njeriut pas vdekjes, dhe e kthen atë në gjendjen e tij origjinale në ditën e kiametit. Të gjitha këto gjëra janë të regjistruara tek Zoti. Pastaj ai thos: sigurisht, ata mohuese kuptuan të vërtetën dhe e mohuan atë përsëri. Me fjalë të tjera, mosbesimi i tyre nuk ishte për shkak të ignorancës dhe mosnjohurisë. Nga këto ajete, mësojmë se
një nga mënyrat interesante të Kur'anit është se ndonjëherë në përputhje me diskutimin, ai së pari citon fjalët e kundërshtarëve dhe të pafeve, pastaj u përgjigjet pretendimeve të tyre me logjikë dhe me arsyetim. Sistemi i krijimit është krijuar dhe drejtuar sipas njohurive hyjnore, dhe gjithçka ka një llogari dhe një regjistër. Rënja e ansit dhe konfuzionit është mohimi i së vërtetës dhe mosbesimit. Ashtu si rënja e paqes është kujtimi i Zotit dhe pranimi të vërtetës. Për këtë arsye, ata që nuk kanë një besim të fortë dhe të palëkundur, janë vazhdimisht në një gjendje ansi dhe konfuzioni.
Tani le të dëgjojmë ajetet 6 deri në ajetin 8 të surës Kaf.
أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
A nuk shikojnë ata me vëmendje ka qielli se si mbi ta kemi ndërtuar atë, e kemi zbukuruar atë duke mos pasur në të ndonjë zbrazësi, edhe tokën se si e kemi shtrirë, e në të kemi vendosur kodra përfërtuese dhe kemi bërë në të që të mbinë gjithfarë dimësh të bukura. I bëm ashtu, dëshmi të dukshme dhe përkujtuese për të cilin njeri që ka drejtuar mendjen tek Zoti.
Mohimi i kiametit vjen nga dyshimet për njohurinë ose fuqinë e Perëndisë. Në ajetet e mëparshme u fol për gjerësinë e dijes hyjnore. Këto ajete shprehin fuqinë e pakufizuar të Zotit dhe thonë: nëse ndrini kokën dhe shihni diellin dhe hënën, yjet dhe galaktikat e pafundme, do të kuptoni fuqinë e Zotit dhe nuk do të pyetni më se si i ngjallë Zotit të vdekurit. Dhe nëse shihni në këmbët tuaja, do të shihni male dhe fusha dhe pyje dhe të gjithë llojet e bimëve dhe pemët që ju njerëzit nuk ishit asnjë rob në krijim, pasi ato u krijuan nga fuqia hyjnore. E gjithë kjo është një mjet për të kujtuar dhe kushtuar vëmendje krijuesit. Natyrisht, për atë që kërkon të njohë Zotin dhe t'i afrohet atij. Nga këto ajete, mësojmë se
toka dhe qielli dhe i gjithë universi është klasë teologjike, natyrisht për atë që kërkon të di origjinën dhe ringjalljen e botës. Në sfera qiellore mbretërojnë rendi dhe ligji, forca, bukuria dhe rendi janë karakteristikat e krijimeve të Zotit në qiell dhe tokë, kështu që nuk ka mangësi në sistemin e krijimit. Kjo në vetvete shpreh njohurinë dhe fuqinë e pafundme të krijuesit të universit. Rritja e bimëve të gjalla nga zemra një toke të bekur është një shembull i fuqisë të Zotit për të ringjallur të bekurit.
Në përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmën për kujdesjen e Zotit të madhërishëm dhe kuqitor. Ne jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Mirë dëgjofshim.
سبحانك ما أعظم شأنك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasoj e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve: Subhanallahu walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjerim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndalej nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: "La ilaha illallah." Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë, na urdhëronte që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.